demokrasi. Parti biyyi bulchituu fi paartileen mormituu biyyi keessa jiran diddam caalan eegi waan egerii irratti wal mari'achuu danda'an qaqqajeelfachuu fi muddee dabree asitti dudubbachuu jalqaban amma marsaa jaayessoo keessa jiran. Dubbiin tun aga tokko deemtullee ammallee waan gugurdoo irratti mari'achuu danda'an jedhan jajjaboo tafe. Warri marii tan keessa jiru keessa yookaan ammoo dubbii tan keessa jiru keessaa tokko koree hojii raawwachiiftu Kongiresii Federaalistii Oromootti obbo Xurunee Gamtaati. Nama dubbise.
Obbo Xurunee paartileen mormitootaa egaa paartii mootummaa wajjin dubbachuu jalqabdanii walgayii marsaa jaaffaa geggeeffatanii jirtu. Mee amma sadarkaa maaliirra geessaniittu maal dubbataa jirtu?
Egaa dambii gara fuulduraatti irra dubbannoon diriddirre jennu negoosheeshin irratti geggeeffamu moodaaliitii sana hundeessuu irratti waliin haasa'a turre qabxii muraasa irratti walii galleerraa qabxii gurguddaa ta'an keessatti garuu amma yoonaatti utuu waliin galiin jirra.
Mee kanneen irratti walii galtaniif kanneen irratti waliin galiin adda baasaa nutti himaa?
Kan irratti walii galle jalqabaasaa mata dureesaa yookaan seensa keessatti rakkina biyya keenya keessa jiru yeroo dheeraadhaaf ture kana hiikuudhaaf walitti dhiyaanneerra jenneetu walii galtee uumne kanatti adeemne. Kan irratti waliin galle immoo qabxilee sadii gurguddaadha.
Isaan kam isaan immoo?
Kan irratti waliin galle tokkoffaan mata duree marii kanaati. Moodaaliitii kana irratti mata duree isaa silumayyuu utuu murteessin bira dabarre. Maaliif bira dabarre yoo jedhame immoo inni kaan marii jedha, inni kaan falmii jedha, inni kaan immoo irra dubbannoo jedha jechuun akka amaarinyaatii fi wiyyiti kirikir diriddir isa jedhu jechuudha. Namooti sadanuu itti makamuutu irra jira jedhu immoo irra dubbannoo irratti caalchifannee dubbannaa warri kaanii deemsa keessa waan irra ga'uu dandeenyuudha jenneetu diriddir isa jedhu ta'uutu irra jira jenneetu.
Amma marii keessan sajaafaa irratti kana kaastaniittu moo wanna biraa sooftan?
Wanna biraati kan haasofne egaa mata dureen kan biraa irratti kan waliin galin dabarre immoo eenyutu adda waayee wajjiniin dubbataa kan jedhu irratti adda waayeen paartilee 21 wajjin aluma tokko taa'ee haasa'uudhaaf nan danda'a, mari'achuudhaaf nan danda'a, diriddirii gochuu nan danda'a jedha. Garuu haala nuyi itti ilaallu kanatti paartileen 21 shongoo ta'anii yookaan daboo ta'anii ta'anii dhimma adda waayee biraa barbaadan ibsachuudhaa fi rakkisaa ta'uu danda'a. Tooftaan ittiin adeeman rakkisaa ta'uudhaaf waan danda'uu fi nuyi mataa keenya dandeenyee tadaraadaarii paartii jenne waltajjiin keenya madrak jechuudha. Of dandeenyee mari'achuudhaaf hin dandeenya kan jennu yaada dhiyeessinee fi yaada kunis paartii amma aangoorra jiruun fudhatama hin arganne kanarrattis utuu waliin galiin irra dabarree inni sadaffaan immoo mata dureen waliin galiin irra dabarree bakka namooti argamanitti yookaan immoo mediators addarraadaariyochi warri jedhamu akka jiranitti dubbannamoo mata mataa keenyaan dubbannaa yookaan immoo darabee darabeedhaanii hoggannee dubbannaa asa jedhu adda waawiidhaa fi paartileen muraasi lakkii darabee darabeedhaan dubbanna malee qaamni sadaffaan nu keessatti hin argamu jedhaniitu falmanii garuu karaa keenyaan qaamni sadaffaan bakka argame faayidaa guddaa nu kenna. Nu qofaaf osoo hin ta'in uummata kanaafillee hin kenna. Paartii aangoorra jiruufillee hin kenna. Maaliif yoo jedhame yoo dogoggorrillee nu gorsuudhaaf danda'a. Maaliif ogeeyyiidha lammii biyya kanaati. Lammiin biyya kanaa immoo rakkina biyya kanaatiin ala ta'uudhaan hin dandeenyeef nu gorsuudhaaf hin danda'u. Yoo karaarraa gorre yoo dogoggorrillee karaatti nu deebisuudhaaf hin danda'u. Paartii aangoorra jirullee karaatti deebisuudhaaf hin danda'u. Kanaaf qaamni sadaffaan biyya kana keessatti muuxannoo gaarii kan qabanu barumsa gaarii kan qabanu amanamaa ta'anii namni kan karaa hin taaneen illee quba itti hin qabne kan jiranu jaarsoliin biyyaa waan jiranuufi bakka jarri irra dubbannoo kana geggeessinaa yookaan negoosheeshinii kana geggeessinaa mediators warri jedhaman kun argamuutu irra jira jennee adda waawiin kana awwaala koo irratti malee hin danda'amu jedhee torbee dhufuutti bulfannee jirra.
Dhihaade gookaan immoo paartiin aangoo mootummaa harkaa qabu sababa maaliitiif kana fudhachuu dide? Sababaan ibse maali?
Sababni inni ibse tokkoffaa hundumti keenya iyyuu paartii biyya hoogganaa jirru warri kaan immoo biyya hoogganuudhaaf kan qophaa'aa jirtanu kanafi kana hogganuuni hin dandeenya dandeettii qabnaa kan jedhu yaadi isaan dhiheessanii karaa keenyaanis taa'u paartileen warri biroos fakkeenyaaf akka samayaawii jiru akka iraappaa jedhan jiru malla Itoophiyaa andinnet dirijit kan jedhaman jiru baay'ee dhagaa ittisas kan jedhamu jira. Jarrillee lakkii qaamni sadaffaan bakka argametti mari'anna jedha. Paartileen tokko tokko sirumayyuu lakkii nuyi addawaawii hin amannu kanaan dura baay'ee nu ganeera jedhaniitu kan sababa kennan jiru. Gama keenyaan paartiin aangoorra jiru kun waggaa 10 darbanii fi nu mari'achiisee hin beeku. Amma garuu mariitti dhufeera. Qaamni sadaffaan bakka argametti irratti dubbanna malee darabeedhaan marii kanas hoogganaa ajandaa marii kanaas dhiheessaa haala kanaan hin ta'u jedhameetu gaafatamee jennaan addawaawiin egaa torbeetti nuufa darbu jedhee beellama gaafateetu irra darbine.
Gama keessaniin isin gamtaan paartiilee mormitootaa Madrek mataasaa danda'ee akka qaama irra dubbannoo tokkotti haa dhiyaatu jettanii gaaffii dhiheessitan maaliif paartiilee kan biroo irraa adda gootanii qofaatti dhiheessuu barbaadan? Ajandaa keessantu waliin simatu moo maadha rakkoonsaa?
Dhugaa dubbachuudhaaf wanti adda nu godhu waa tokko tokko jira. Tokkoffaa paartiin keenyaa filannoo bara 2007 irratti dorgomtoota dhiheesse irratti adda waayirraan lammaffaa ta'eetu guddaa ta'eetu kan dhiheeffateedha. Kanaaf ulfina guddaa qabaa jenna. Maaliif addawaawiin mataansaa baajata adda addaa yeroo paartilee isa jala jiranuuf qoqqoodullee dorgomtoota ammamii dhiheessaniiru kan jedhu waliin madaaleetu baajata qoqqoodaaf. Naannoodhaafis baajata qoqqooduun yeroo dhufu baay'ina uummataarratti hundaa'eetu qoqqoodaaf. Kanaaf baay'ina dorgomtoota nuyi dhiheessine harka olaantummaadhaan addawaawitti aanee dorgomtoota lakkoofsi isaanii guddaa kan ta'e Madrakii. Gama biraatiin immoo dhugaa kan dubbachuudhaaf keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti rakkoon uummata keessatti uumame paartiin aangoorra jiru kan hin uume gara caalmaadhaan kan miidhe naannoo Oromiyaa ta'ee argamatu. Kanaaf rakkoon keenya namooti keenya baay'een hidhamaniiru, baay'een du'aniiru, baay'een biyyaa ari'amaniiru. Ammallee jiruuf jireenyi isaanii kan burjaaja'e jiru. Kanaaf rakkoo keenya ifaan baafnee warra kan caalaatti dubbachuutu nurra jira. Sirriitti ibsinee wajjiniin mari'achuutu nurra jira. Paartilee warra biraa jarris ajandaa keenya qabatanii dhiyaachuudhaaf hin danda'anu nus ajandaa isaanii qabannee dhiyaachuudhaaf hin dandeenyu. Ajandaa keenya mata mataa keenyaan qabannee dhiyaachuu dandeenya. Ajandaan irratti walii gallu hoo jiraatee jedhe paartilee kanaa wajjin mari'achuudhaa fi waadaa galleerraa garuu warri faayidaa addaa yookaan immoo dantaa addaa adda waayii wajjin argatanu yaada nu dhiheesse kanarratti nu amanuus hin dandeenye walii galuus hin dandeenye nummoo maalitti jirraa egaa waan akkanaa ta'uu baannaan dhugaama dubbachuudhaa fi faayidaa uummata keenyaa waan miidhuu fi marii akkanaarratti yookaan immoo irra dubbannoo akkanaarratti hirmachuurraa nuttafuu wayyaa kan jedhu dura taa'aan keenya Piroofeesar Bayyaneenis baay'ee irratti dubbatanii haaluma kanaan egaa garma fuulduraatti akkam ta'ee itti fufa kan jedhu gaaffiima keenya ammallee kanarra jirraatiin jechuu barbaadeetan.
Amma hin danda'amu jedhamee xumurame moo sichi irratti dubbachuuf jirtu moo maalirra ga'e?
Hin danda'amu jedhamee isin xumuramne yaada nu biraa eegamus dhiheessaa jirra egaa. Afaan guutanii dubbachuun nama rakkisaa kanaaf haaluma giddu galeessa ta'een qabatamee jira. Maalirraan ga'uu akka danda'u yerooma beellamni sun ga'e eeganii hubachuu wayya.
Miseensa koree hojii gaggeessituu Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Xurunee Gamtaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma.